นักธุรกิจไทยในลาวยืนยันว่าการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างธนาคารรัฐกับธนาคารธุรกิจให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะดึงเอาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารให้ได้หลายขึ้นนั้นบ่สามารถแก้ปัญหาการตกต่ําลงของค่าเงินกีบได้เลยเพราะปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ําลงก็คือตลาดการเงินบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของเงินกีบอันเป็นผลโดยตรงจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศซึ่งเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการชำระบัญชีเงินตราต่างประเทศอย่างนักและเผชิญกับการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแรงด้วยนั่นเพราะนักธุรกิจลาวและชาวต่างชาติบ่ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งชาติลาวกำหนดจึงพากันแลกเปลี่ยนเงินนอกธนาคารโดยถึงแม้ว่าบรรดาห้างแลกเปลี่ยนเงินเอกชนได้ถูกสั่งปิดไปทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการลักลอบแลกเปลี่ยนเรื่อยมาโดยที่ธนาคารแห่งชาติลาวบ่สามารถควบคุมได้เลยทั้งที่ปัญหานี้ได้เริ่มเกิดขึ้นนับแต่ปี2016เป็นต้นมาแล้วดังที่นักธุรกิจไทยในลาวได้ยืนยันว่า
อัตราแลกเปลี่ยนของลาวเนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วเขามีปัญหากระทบมาตั้งแต่ปี
อัตราแลกเปลี่ยนของลาวนี่เนาะอันที่จริงแล้วเขามีปัญหากระทบมาตั้งแต่ปี2016แล้วล่ะอัตราแลกเปลี่ยนก็เริ่มปั่นป่วนหลายขึ้นในปี2021-2022อันนี้ก็ยังควบคุมบ่ได้เนาะในส่วนของเงินเฟ้อตัวนี้นะเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ํามันเป็นหลักแล้วเงินเฟ้อดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในอาเซียนพอลาวนี่เขานําเข้าน้ํามันโดยตรง
ทั้งนี้ในปี2023ธนาคารแห่งชาติลาวได้ขยายอัตราแลกเปลี่ยนเงินในระบบธนาคาร2ครั้งก็คือในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมิถุนายนโดยได้เพิ่มความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารแห่งชาติกับธนาคารธุรกิจให้อยู่ที่อัตราเฉลี่ย 4.5% และ 7.5% ตามลำดับแต่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดที่เป็นจริงนั้นสูงกว่าอัตราทางการระหว่าง 20-22% เทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทตามลำดับซึ่งเป็นยอดการขาดดุลการค้าต่างประเทศของเราโดยเฉพาะการขาดดุลการค้าต่อไทยที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 100,000 ล้านบาทในตลอดปี2023นั้นได้เฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่าลงหลายเป็นพิเศษเพราะว่าหัวหน่วยธุรกิจการค้าและประชาชนลาวต้องการเงินบาทหลายขึ้นในขณะที่ธนาคารแห่งชาติและธนาคารการค้าในลาวบ่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอจึงต้องแลกเปลี่ยนนอกระบบธนาคารเป็นหลักทางการลาวบ่สามารถควบคุมได้เลยแต่ว่าธนาคารแห่งชาติลาวก็พยายามควบคุมให้ได้ด้วยการกำหนดให้บริษัทการค้าขนาดใหญ่100กว่ารายจะต้องลงทะเบียนเพื่อสำหรับราคาการค้าโดยผ่านระบบธนาคารเท่านั้นดังที่ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวได้แถลงยืนยันว่า
จะให้บรรดาบริษัทผู้ส่งออกขนาดใหญ่ประมาณ100บริษัทสำเร็จการลงจดทะเบียนผู้นำเข้าส่งออกและแจ้งบัญชีเฉพาะในการรับเอาเงินที่จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศพบนี้ก็สร้างกลไกเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแขนงการเพื่อติดตามการไล่เลี้ยงและรับจากการส่งออกผ่านระบบธนาคารพร้อมทั้งใช้มาตรการเข้มงวดต่อผู้ส่งออกที่บ่ปฏิบัติระเบียบที่สร้างความปั่นป่วนต่ออัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรและการให้การบริการโอนชำระผ่านแดนที่บ่ได้รับอนุญาต
ในปัจจุบันประชาชนลาวยังถูกกระทบอย่างหนักจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินกว่า 25% และดัชนีราคาส้มไส้ที่สูงกว่า200%นับแต่เดือนกันยายน2023เป็นต้นมาถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 1.3 แสนกีบเป็น 1.6 แสนกีบต่อเดือนก็ตามแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าค่าเงินกีบยังตกต่ำลงในขณะที่ราคาสินค้ายังเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น1เท่าหมายความว่าประชาชนลาวแต่ละคนต้องมีรายได้ถึง3ล้านกีบจึงจะสามารถดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนลาวในทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 28.97 ล้านกีบหรือเท่ากับ 2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียงแต่1,407 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียนรองจากประเทศพม่ารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA